VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้แนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเสียชีวิตที่บ้านพักของเธอในรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่มีอายุได้94ปีประธานาธิบดีจีนเตือนไต้หวันเรื่องนโยบายแยกตัวออกเป็นอิสระและว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใดๆก็ตามรายงานใหม่ของสหประชาชาติกล่าวถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มักถูกมองข้ามละเลยจากผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจำนวนหลายล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยต่อด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานราว1ปีบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศกลับสู่พื้นโลกปลายสัปดาห์ที่แล้วและพบว่ามีส่วนสูงเพิ่มขึ้นราว5เซนติเมตรรายงานการวิจัยด้านการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของแอสไพรินกับการลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียนางแนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐภริยาของประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐคือโรนัลด์เรแกนเสียชีวิตที่บ้านพักของเธอด้วยอาการหัวใจล้มเหลวขณะที่มีอายุได้94ปีจะมีพิธีฝังศพแนนซี่เรแกนอยู่เคียงข้างศพของสามีของเธอในสถานที่เดียวกันคือที่ห้องสมุดประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่เมืองซิมิแวลเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแนนซี่เรแกนออกมาก็มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการหลายวงการออกมาแสดงความเห็นและแสดงความเสียใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาและมิเชลโอบามาได้กล่าวในคำแถลงร่วมว่าแนนซี่เรแกนนั้นเป็นผู้เปลี่ยนบทบาทของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งระหว่างที่เธออยู่ในทำเนียบขาวส่วนบาบาร่าบุชอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จเอชบุชก็กล่าวในคำแถลงเช่นกันว่าแนนซี่เรแกนนั้นเป็นผู้ที่อุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนครับนางแนนซี่เรแกนเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรักผูกพันและปกป้องสามีของเธอคืออดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนอย่างเหนียวแน่นทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี2495ครับก่อนที่จะสมรสกับอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนั้นแนนซี่เรแกนมีชื่อเดิมว่าแนนซี่เดวิสและเธอเคยเป็นดารานักแสดงมาก่อนและได้ย้ายจากรัฐนิวยอร์กไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียจนกระทั่งได้พบกับโรนัลด์เรแกนซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียและแต่งงานกันโรนัลด์เรแกนนั้นก่อนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตทางการเมืองเขาก็เคยเป็นดารานักแสดงของฮอลลีวูดมาก่อนเช่นกันและเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงปี2510ถึง2518และหลังจากความล้มเหลวในการพยายามจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐอยู่2สมัยด้วยกันในขณะที่อยู่ในทำเนียบขาวในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนั้นแนนซี่เรแกนได้ริเริ่มการรณรงค์ในโครงการเพื่อต่อต้านยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนชื่อ Just Say No to Drug ซึ่งก็เป็นโครงการสำหรับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐครับเป็นที่กล่าวขันกันว่าแนนซี่เรแกนนั้นเป็นผู้ที่มักจะให้คำแนะนำในเชิงนโยบายแก่ประธานาธิบดีเรแกนเนื่องจากความสนิทสนมและความห่วงใยในการทำงานและชื่อเสียงของสามีของเ นักวิเคราะห์บอกว่าเรื่องหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์อาจจะต้องจดจำนั้นก็คือคำแนะนำของแนนซี่เรแกนที่ให้กับอดีตประธานาธิบดีเรแกนทำให้สหรัฐนั้นปรับความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตเดิมจนทำให้โลกหลุดพ้นจากโลกยุคสงครามเย็นครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีเรแกนพ้นจากตำแหน่งและพบว่าตัวเองเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนางแนนซี่เรแกนก็ดูแลใส่ใจสามีของเธอเป็นเวลาถึง10ปีก่อนที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนจะเสียชีวิตลงด้วยโรคอัลไซเมอร์เมื่อปี2547ครับครับแนนซี่เรแกนอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเสียชีวิตเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียจากอาการหัวใจล้มเหลวขณะที่มีอายุได้94ปีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐเกี่ยวกับบุคคลที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีแต่จะต้องได้เป็นตัวแทนของพรรคก่อนนะครับดูเหมือนว่าจากผลการเลือกตั้งขั้นต้นใน4รัฐเมื่อคืนวันเสาร์เท็ดครูซซึ่งทำคะแนนได้ดีกว่าคาดหมายสามารถได้ชัยชนะใน2รัฐคือรัฐเมนและแคนซัสและทำคะแนนเป็นที่2ไล่ตามโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรครีพับลิกันมาติดๆในรัฐลุยเซียนาและเคนตักกี้ขณะนี้ก็เป็นที่มองกันว่าเท็ดครูซนั้นก้าวขึ้นมาอยู่ในฐานะที่อาจจะท้าทายตำแหน่งการนำของเท็ดครูซในฐานะตัวแทนพรรครีพับลิกันได้นะครับแต่ว่าผลของการเลือกตั้งขั้นต้นนั้นยังจะต้องดำเนินไปอีกหลายรัฐด้วยกันเท่าที่ผ่านมาเท็ดครูซนั้นได้รับชัยชนะในรัฐทั้งสิ้นรวมแล้ว7รัฐด้วยกันในส่วนของวุฒิสมาชิกรูเบิลรูบิโอมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดานั้นหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐมินเนโซตาแล้วในวันอาทิตย์จากการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันที่เปอร์โตริโกซึ่งเป็นเขตปกครองของสหรัฐเขาได้รับชัยชนะในเขตปกครองเปอร์โตริโกดังกล่าวแต่คะแนนของเดเลเกตก็ยังค่อนข้างจะอยู่ห่างไกลครับจากจำนวนเดเลเกตของผู้สมัครอยากจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันขณะนี้ซึ่งจำเป็นจะต้องมีคะแนนเดเลเกต 1,237 เพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรคนั้นโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้มีเสียงอยู่382เสียงเท็ดครูซมี300เสียงมาโครูบิโอ128เสียงและจอห์นเคซิก35เสียงครับแล้ววันนี้อาร์โนชวัตสเนกเกอร์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาประกาศให้ความสนับสนุนจอห์นเคซิกในฐานะเพื่อนผู้ว่าการรัฐด้วยกันในการรณรงค์เพื่อจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในส่วนของพรรคเดโมแครตเองฮิลลารีคลินตันขณะนี้มีเสียงจากของเดเลเกตอยู่ 1,121 เสียงซึ่งก็รวมเสียงจากซูเปอร์เดเลเกตซึ่งก็หมายถึงสมาชิกระดับสูงหรือตัวแทนหรือผู้นำของพรรคซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆอยู่ส่วนเบอร์นีแซนเดอร์สผู้ท้าชิงนั้นอีกคนหนึ่งนั้นมีคะแนนเดเลเกต481เสียงครับจากสหรัฐข้ามไปที่เอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ออกคำเตือนอย่างแข็งกร้าวต่อไต้หวันเรื่องการแยกตัวออกเป็นอิสระโดยในรายงานของสำนักข่าวซินหวานั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวต่อสมาชิกสภาสมัชชาประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลจีนนั้นจะมีความแน่วแน่ในการควบคุมไต้หวันไม่ให้มีการแยกตนออกเป็นอิสระในทุกรูปแบบและจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้โศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำสองอีกครั้งตั้งแต่ปี2482เป็นต้นมาจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันนั้นแยกกันเป็น2จีนหลังจากที่รัฐบาลพรรคจีนคณะชาติของเจียงไคเช็กต้องถอยร่นหลังจากพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองสำหรับจากกองทัพแดงของเหมาเซตุงและไปตั้งมั่นอยู่บนเกาะไต้หวันซึ่งห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่เพียง180กิโลเมตรอย่างไรก็ตามจีนนั้นพิจารณาว่าไต้หวันนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งของตนซึ่งพยายามแยกตนออกเป็นอิสระและประกาศว่าจะพยายามทำให้ไต้หวันกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้ว่าจะต้องใช้กำลังก็ตามถ้าจำเป็นครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติระบุว่าสถานการณ์แรงงานและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในเอเชียแปซิฟิกขณะนี้มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะถูกมองข้ามไปรายงานชิ้นนี้ยังกระตุ้นให้ผู้จัดทำนโยบายของประเทศต่างสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าเมื่อปีค.ศ.2013มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกกว่า213ล้านคนในจำนวนนี้กว่า59ล้านคนอาศัยอยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ.1990รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกนั้นมีอยู่กว่า95ล้านคนที่มาจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งเพิ่มขึ้นราว 50% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณฮองจูฮามรองเลขาธิการฝ่ายบริหารของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ UNESCOกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานก็คือเศรษฐกิจครับ
Economic gains is why migrants are on the move and we see the migrants largely moving unlike in other countries other regions of the world in Asia one of the
คุณฮองจูระบุว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ต้องการหาแหล่งทำมาหากินที่ดีกว่าเดิมโดยในกรณีของเอเชียนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆเนื่องจากมีการอพยพย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่จากประเทศทางใต้ไปสู่ประเทศทางใต้ยกเว้นกลุ่มที่อพยพไปทางตะวันออกกลางรายงานชี้ว่าแต่ละปีมีชาวฟิลิปปินส์เดินทางไปทำงานต่างประเทศราว2ล้านคนและอีกกว่า 500,000 คนที่ไปจากบังกลาเทศอินเดียอินโดนีเซียและปากีสถานโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่บรูไนมาเลเซียมัลดีฟสิงคโปร์และไทยซึ่งล้วนอยู่ในเขตทางใต้ของเอเชียนะครับสหประชาชาติระบุว่าปัญหาสำคัญของแรงงานอพยพเหล่านั้นคือข้อจำกัดในบางประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้อพยพและทำให้ผู้อพยพเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือการคุ้มครองต่างๆทางสังคมได้รายงานบอกด้วยว่าข้อจำกัดเหล่านั้นสร้างทั้งความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณฮองจูของ UNESCOชี้ว่าหากรัฐบาลประเทศต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้และอัตราค่าแรงของแรงงานอพยพและดึงแรงงานอพยพเหล่านั้นเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆครับ
When you provide migrants with decent work when you treat migrants as your own when youassimilate them into your economy and treat them as a national laborer it really benefits your national economy
ครับแต่คุณฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกขององค์กร Human Rights Watch ชี้ว่าหลายประเทศในเอเชียเช่นมาเลเซียนิยมใช้มาตรการรับแรงงานอพยพระยะสั้นมากกว่าจะให้สิทธิคุ้มครองแบบถาวรทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากที่ถูกผลักเข้าสู่การทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือเศรษฐกิจใต้ดินโดยไม่มีมาตรการคุ้มครองใดๆ
You know, driving through all these issues is an exaggerated sense of national security that somehow these refugees or migrants constitute
คุณฟิลโรเบอร์สันชี้ว่ารัฐบาลหลายประเทศยังคงมีความรู้สึกที่ต้องปกป้องความมั่นคงของประเทศมากเกินความจริงและมองว่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมักจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศทำให้ไม่ต้องการให้สิทธิคุ้มครองแบบถาวรแก่ผู้อพยพเหล่านั้นเช่นในกรณีของมาเลเซียและไทยนะครับนักวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้กล่าวด้วยว่าการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ยังไม่สามารถนำไปสู่การจัดทำนโยบายที่กว้างขวางครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการละเมิดสิทธิของแรงงานอพยพในแถบอาเซียนได้กลับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าแนวโน้มการอพยพย้ายถิ่นฐานในอนาคตจะยังคงได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทำให้จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจังในระดับภูมิภาคเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับเมื่อวันอาทิตย์บรรดาครอบครัวของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปเมื่อ2ปีที่แล้วและวันอังคารนี้จะเป็นวันครบรอบ2ปีของการสูญหายดังกล่าว ทำพิธีที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องขยายพื้นที่การค้นหาต่อไปเท่าที่ผ่านมาปฏิบัติการค้นหาซึ่งมีออสเตรเลียเป็นแกนนำและได้รับความร่วมมือจากมาเลเซียและจีนในการค้นหาร่องรอยและซากของเครื่องบินดังกล่าวในมหาสมุทรอินเดียนั้นยังไม่พบเงื่อนงำที่สำคัญแต่อย่างใดและเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าภายในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากใช้เงินถึง130 ล้านดอลลาร์ถ้าไม่ได้มีหลักฐานหรือเงื่อนงำใหม่ปฏิบัติการค้นหาที่ว่านี้ก็อาจจะต้องยุติลงแต่บรรดาญาติมิตรของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370 ยังไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นค้นหาในพื้นที่ที่ถูกต้องครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 17,000 กับ 7 จุด Nasdaq ที่ 4,717 และ Standard & Poor's ที่ระดับ 2,000 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้หังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับจีนประกาศมาตรการต่างๆที่จะใช้รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้อยู่ที่ระดับ 6.5% ถึง 7% ในปีนี้ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 6.9% เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่จีนตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตให้ต่ำนั้นเพราะต้องการให้เกิดความยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนคาดการว่าอุตสาหกรรมถ่านหินและเหล็กอาจลดตำแหน่งงาน 1,800,000 ตำแหน่งขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนอาจลดตำแหน่งงานทั้งหมดราว 8 ล้านตำแหน่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงระบุว่าการควบคุมอัตราการว่างงานถือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลจีนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสังคมโดยรัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าจะสร้างงานในเมืองเพิ่มอีก10ล้านตำแหน่งภายในปีนี้และ50ล้านตำแหน่งภายในปีค.ศ.2020รวมทั้งจะพยายามจำกัดอัตราการว่างงานให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 4.5% นะครับต่อกันที่บราซิลครับอดีตประธานาธิบดีบราซิลลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาถูกควบคุมตัวเป็นช่วงสั้นๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในข้อกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจกับบริษัทพลังงานของรัฐบาลบราซิลพิโตรเบสมูลค่า8ล้านดอลลาร์ผ่านทางเงินบริจาคที่ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เขาก่อตั้งขึ้นหรือลูลาอินสติทิวต์โดยอดีตประธานาธิบดีลูล่าบอกว่าตนยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างกับทางตำรวจแล้วว่าข้อกล่าวหานี้มีเหตุจูงใจทางการเมืองเป็นหลักตำรวจบราซิลเชื่อว่าการคอร์รัปชันครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันนางดิลมาลูเซฟดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของพิโตรเบสแต่ยังไม่ได้ระบุถึงการสอบสวนประธานาธิบดีลูเซฟแต่อย่างใดนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงคมนาคมสหรัฐประกาศกฎใหม่ห้ามสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิกาเรตบนเครื่องบินที่เดินทางเข้าออกหรือเดินทางภายในสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองควันที่เกิดจากอีซิกาเรตนั้นไปรบกวนผู้โดยสารอื่นๆโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้นะครับจากเรื่องของบุหรี่ไปต่อกันที่กาแฟนะครับร้านกาแฟกำลังแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆของเกาหลีใต้อีกครั้งโดยเมื่อปีที่แล้วตัวเลขการนำเข้าเมล็ดกาแฟและอุปกรณ์ทำกาแฟนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของเกาหลีใต้และทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศผู้นำเข้ากาแฟรายใหญ่อันดับ2ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังจากร้านกาแฟ Starbucks เปิดสาขาแรกในเกาหลีใต้เมื่อปีค.ศ. 1999ทำให้เกิดร้านกาแฟใหม่หลายหมื่นแห่งทั่วประเทศรวมทั้งร้านแนวเก๋ไก๋ถูกใจหนุ่มสาวเกาหลีนะครับและส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นายกเทศมนตรีเมืองเมอร์เทิลบีชซึ่งเป็นชายหาดยอดนิยมของคนอเมริกันในรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐประกาศการลงทุนของบริษัทจีนในสวนสนุกแห่งใหม่มูลค่า100 ล้านดอลลาร์ซึ่งตั้งใจว่าจะเป็นสวนสนุกแนวเทคโนโลยีคล้ายกับสวนสนุกเอปคอตของดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดา นายกเทศมนตรีประกาศด้วยว่าสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์จะมีการเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างจีนกับนครแอตแลนตาซึ่งอยู่ไม่ไกลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะมาอย่างสวนสนุกแห่งนี้ด้วยนะครับเว็บไซต์ myrtlebeachonline.com ระบุว่าสวนสนุกแห่งใหม่นี้จะจัดแสดงวัฒนธรรมแบบจีนแสดงโคมไฟหลากสีตอนกลางคืนมีการสอนภาษาจีนและสอนเขียนตัวอักษรจีนให้แก่เด็กๆตลอดจนสอนทำอาหารจีนให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะครับคาดว่าสวนสนุกแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างช่วงฤดูใบไม้ผลิและเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปีค.ศ.2017ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับทีมแพทย์สหรัฐจะเริ่มศึกษาผลกระทบทางสุขภาพต่อนักบินอวกาศสหรัฐหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนักบินอวกาศผู้หนึ่งเดินทางกลับสู่โลกหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงในห้วงอวกาศที่สถานีอวกาศระหว่างนานาชาติเป็นเวลาเกือบ1ปีนะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการสำรวจดาวอังคารของ NASA ในอนาคตเพราะว่าจะทำให้เข้าใจกลไกต่างๆของการทำงานของร่างกายคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
นายสกอตเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันได้เดินทางกลับมายังโลกแล้วนะคะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ1ปีและจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะพบว่านายเคลลี่สูงกว่าพี่ชายฝาแฝดนายมาร์คเคลลี่ประมาณ5เซนติเมตรกว่าค่ะและนี่เป็นเพียงผลการตรวจร่างกายของนักอวกาศชาวอเมริกันเบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่ชี้ถึงผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์จากการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเป็นระยะเวลานานค่ะศาสตราจารย์บรินดารานาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแพทย์จากวิทยาลัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of California San Diego ที่จะเข้าร่วมในการศึกษาสุขภาพของพี่น้องฝาแฝดเคลลี่กล่าวว่าการศึกษานี้จะช่วยในการค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ในระดับโมเลกุลจากการอยู่ในห้วงอวกาศเพื่อช่วยให้องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ระบุได้ถึงปัจจัยเสี่ยงและมาตรการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะเป็นผลพวงจากการเดินทางสำรวจอวกาศเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นโครงการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าบรรดานักอวกาศมักจะมีความสูงเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในอวกาศเนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังจะยืดตัวเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกกดเอาไว้ค่ะการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของนักอวกาศชาวอเมริกันคนนี้จากการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนานๆส่วนหนึ่งจะช่วยให้องค์การ NASA ได้ศึกษาว่าสุขภาพของนักอวกาศจะเป็นอย่างไรหากต้องเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตเพราะต้องใช้เวลาเดินทางนานเกือบ1ปีค่ะปัญหาสุขภาพที่นักอวกาศจะประสบจากการเดินทางออกไปในอวกาศเป็นเวลานานจะมีทั้งอาการกระดูกเปราะกล้ามเนื้ออ่อนแอลงอาการบวมบนใบหน้าและขาทั้งสองข้างขนาดหัวใจเล็กลงปัญหาด้านการรักษาสมดุลและโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่านายเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันบอกว่าตนเองรู้สึกสบายดีหลังจากเดินทางกลับมาถึงโลกเรียบร้อยแล้วในช่วงก่อนหน้าที่นายเคลลี่จะเดินทางไปประจำยังสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ1ปีองค์การ NASA คาดว่านายเคลลี่จะได้รับรังสีในอวกาศในปริมาณ 5,250 เท่าของปริมาณรังสีที่คนเราได้รับจากการโดยสารเครื่องบินจากมหานครนิวยอร์กไปยังนครลอสแองเจลิสค่ะองค์การ NASA รายงานนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่นายเคลลี่อยู่ในอวกาศของเหลวในร่างกายของเขาราว2ลิตรถูกดันขึ้นจากขาทั้งสองข้างไปยังอวัยวะส่วนบนของร่างกายและศีรษะศาสตราจารย์รานากล่าวว่าร่างกายของคนเราถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้เลือดไหลเวียนลงมาที่เท้าทั้งสองข้างแต่ในอวกาศซึ่งเป็นสภาพที่แรงโน้มถ่วงเกือบเป็นศูนย์เลือดและของเหลวในร่างกายของคนเราจะถูกดันขึ้นไปอยู่ส่วนบนของร่างกายค่ะอยู่ในบริเวณหัวใจคอและศีรษะแทนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับของเหลวในร่างกายที่ตรงกันข้ามนี้อาจมีผลให้ความดันในสมองและดวงตาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผู้เชี่ยวชาญเคยตรวจพบในนักอวกาศบางคนค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านายเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันพยายามรักษาระดับความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้ด้วยการออกกำลังกายในขณะที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะโดยทางองค์การนาซาคาดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องออกกำลังกายถึง700ชั่วโมงตลอดระยะเวลาประจำการค่ะทีมแพทย์จะทำการศึกษาสุขภาพของนายสกอตต์เคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันเทียบกับสุขภาพของนายมาร์คเคลลี่พี่ชายฝาแฝดของเขานะคะเป็นระยะเวลานาน1ปีจากนี้ไปค่ะซึ่งนอกจากจะเทียบกันด้านสุขภาพแล้วยังจะเปรียบเทียบด้านพันธุกรรมของฝาแฝดทั้ง2คนด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวการวิจัยระหว่างแอสไพรินกับมะเร็งบางชนิดครับสุดท้ายวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ยาแอสไพรินขนาดอ่อนๆคือไม่เกิน80มิลลิกรัมกับผู้ที่มีปัญหาผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจมานานแล้วแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าแอสไพรินยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งบางชนิดลงได้ด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณทักษณาไข่แก้วส่งท้ายวันนี้ครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Oncology ทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital เปิดเผยนะคะว่าการบำบัดด้วยยาแอสไพรินมีผลช่วยลดระดับความเสี่ยงโดยรวมต่อการเกิดมะเร็งลงอย่างมากค่ะโดยในเบื้องต้นพบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งอื่นๆในระบบย่อยอาหารทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ยาแอสไพรินบำบัดเป็นวิธีเสริมร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบต่างๆค่ะรวมทั้งการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่นายแอนดรูชานผู้อำนวยการหน่วยระบาดวิทยาฝ่ายคลินิกระบบทางเดินอาหารประจำโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นผู้ร่างรายงานอาวุโสของการศึกษาครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยหลายๆคนใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยเฉพาะในคนที่มีเหตุผลทางสุขภาพอาทิเพื่อป้องกันโรคหัวใจแต่ยังไม่สามารถแนะนำให้คนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆหรือมีปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำเพียงเพื่อป้องกันมะเร็งค่ะเขากล่าวว่าผลการศึกษาของทีมนักวิจัยชี้ว่าการใช้ยาแอสไพรินคาดว่าจะมีผลดีในการช่วยลดจำนวนคนที่อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงมาอย่างมากนอกเหนือไปจากการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอและคาดว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรในการตรวจคัดกรองมะเร็งค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษาชิ้นอื่นๆได้ชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้ยาแอสไพรินกับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ลดลงแต่ยังไม่มีการศึกษาใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงผลดีของแอสไพรินต่อมะเร็งชนิดอื่นๆค่ะในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่างๆที่จัดเก็บมานาน32ปีเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการศึกษาทางด้านสุขภาพและการติดตามผลจำนวนเกือบ 136,000 คนค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำโดยใช้ยาปริมาณต่ำและปริมาณปกติอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงน้อยลงในการเกิดมะเร็งทุกชนิดโดยลดลงมา 3% ค่ะเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำคนที่รับประทานแอสไพรินเป็นประจำมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น้อยลง 19% และมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารลดลงไป 15% ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลดีของแอสไพรินนี้จะช่วยลดจำนวนผู้เป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารในสหรัฐลงไปได้ถึง 30,000 รายค่ะและช่วยลดจำนวนผู้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงถึง 7,500 คนค่ะนายชานหัวหน้าการศึกษาครั้งนี้กล่าวนะคะว่าณขณะนี้คนทั่วไปควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนถึงผลดีของการรับประทานแอสไพรินเพื่อป้องกันมะเร็งในระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนี้เช่นมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดนี้เป็นต้นค่ะเขากล่าวนะคะว่าผู้ป่วยที่ตัดสินใจใช้ยาแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรเข้าใจดีถึงผลข้างเคียงต่อร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นประจำค่ะผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้ย้ำนะคะว่าเราไม่ควรถือว่ายาแอสไพรินเป็นทางเลือกแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือการคัดกรองมะเร็งวิธีอื่นๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กล ับผลการวิจัยเรื่องแอสไพรินที่อาจจะมีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington